Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli geçirilen at çapyşygynda bir çapyk suwar aradan çykdy. 28-nji sentýabr Daşgabatda bolan bu pajygaly waka barada garaşsyz Türkmen News neşri habar berdi. Türkmen News 28 ýaşyndaky çapyk suwar Ilham Saparowyň döwlet başdutany Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aşgabatyň halkara ahaldaky atçylyk toplumunda geçirilen ýarysda atyndan ýykylanlygyny habar berýär. Maglumatda çapyk suwar keselhana ýetirildi, ýöne ol 2 sagatdan soň aradan çykdy. Onuň boýuny döwüldi we at döwüşine basdy diýilýär. Neşir çeşmelerine salgylanyp hadisanyň ýüze çykmagy zerarly ýarışlaryň ýatyrylmandygyny Diňe onuň soňky tapkyrynyň giç başlananlygyny habar berdi. Çäreniň ahyryna çenli hiç kim pidanyň ölenligi aýdylmady. Ýöne ýarıştan soň ähli çapyk suwarlar sorag edildi. Saparowyň atynyň ýagdaýy jekmejek barlandy. Şeýle bolsa atyň öňem agsak bolanlygyny ýa-da ýarıştan soň agsanlygyny aýdyp bolmaýar diýip Türkmen News öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri bu pajygaly waka barada habar bermediler. Häkimetler wakany kommentirlemediler. Türkmen Portal online neşrinde prezidentin bayrağı uğrundaki yarışlarda görüşün acayip ve tolgundurucu bolunluğu haber verildi. Neşir yenici çapık suvarlara prezident Serdar Berdimuhammedowyň adından 300 min manatlık esasi bayrağı öz için alayan ulu pul bayraklarının koşurlandığını haber verdi. Cemi 900 min manatlık bayrağın uğrunda görüşen 75'tir 7 tapkıra 10 adamdan katnaşıptır. Kararsız Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp ölen Ilham Saparowyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýetirilindäki atda çapanlygyny habar berdi. Türkmen News çeşmeler Saparowyň adaty bir çapyk suwar däldigini aýdýarlar. Onuň karkasy Derya Saparow öňkü prezidentiniň şahsy atşynat wezipesini ýerine ýetirýär diýip habar berýär. Neşirin maglumatyna görä merhum Bagyr owasynda jaýlanypdyr. Hoşlaşyk dabarasyna ýokary derejeli resmiler hem gatnaşypdyr. Türkmenistanda döwlet senelerinde bayramçylykly at çapyşyklary däbe öwrüldi. Soňky 10 ýyllyklaryň dowamında özüni tejribeli atşyna atýan çapyk suwar hasaplaýan öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow atçylyk puwdugyny öz gözegçiliginde saklady. Geçmişde Berdimuhammedow çapyk suwar hökmünde at çapyşyklaryň bir näçesine gatnaşyp, mydama ýeňiji hökmünde ýlan edildi. 2021-nji ýylda ýurdun häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow atçylyk puwdugynda öz kakasynyň miras düşeri boldy we Tehel wagtdan soň 2022-nji ýylyň martynda döwletiň hem başyna geçdi.